e anunciaba hoxe un sumario que nos íamos poñer moi cinematográficos nesta sección que conduce Manuel Álvarez. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Unha semana máis con este espazo no que lembramos algunha efeméride, neste caso ben curiosa e ben cinematográfica. Imos poñerlle música e imos poñerlle moitas imaxes, non?
Sí, imos contar unha historia que foi contada xa tantas veces que a verdade non hai moito máis que engadir, porque estamos a falar, penso que da película que máis veces se pasou pola televisión en España. Habrá quen diga, tal vez teña razón, que moitas máis veces se pasou, seguro que alguna vai caer dentro de poucos días, pois non sei, Ben-Hur, non, ou os 10 mandamentos, pero en fin, eses son clásicos de Semana Santa, pero clásico de calquera época do ano é que provoca ademais o extrañísimo fenómeno de que reúne a xente diante do televisor conseguindo unhas cotas de xare, non? De xer, despois que lle din, de unha audiencia tremenda, ten a todo mundo fascinado, inda que avise 20 veces a queren ver 21 ou 25, como os anos que cumpre Pretty Woman, a máis famosa das comedias románticas contemporáneas, ese género de longametraxes que construe fábulas amorosas nas que os protagonistas pois comen perdices e viven felices para sempre, pois unha ilusión romántica que poucas veces foi tan potente como nesta película do ano 1990, que reventou unas taquillas do cine, segue a ser o filme do seu xénero que máis recaudou na historia nos Estados Unidos. En segundo lugar está, por exemplo, para facermonos unha idea, outra película que foi noventeira tamén, célebre, pero que moitísimo menos ten o mesmo seguimento aquí entre nós, que era A miña gran boda grega, película que vai, tes que algunha vez pasou pola televisión, pero non tantas como insisto, se ven pasando Pretty Woman, dende a súa estrela en cines hai 25 anos, acontecía un 23 de marzo do ano 1990, xa que logo o aniversario propiamente nos Estados Unidos foi o pasado luns, pero dende aquela periódicamente é unha baza segura. Calquera cadea de televisión que conte cos dereitos de emisión, xa pasou por varias, a televisión pública, a televisión española, agora penso que está en Telecinco, saben que o día que poñen Pretty Woman teñen os resultados da audiencia garantidos. A todo mundo fascina esta historia.
Pois eu teño que recoñecer que a min non acaba de atraerme. Non o fixo hai 25 anos e non o fai a día de hoxe, pero de seguro que ti nos has explicar por que ese poder de congregar a audiencia diante das pantallas.
Non é sinxelo, Non é sinxelo saber exactamente que mecanismos operan na historia de Pretty Woman que non existen outras longametraxes do mesmo xénero. Eu teño que confesar que gustanme ben as comedias románticas, que sei eu, non? As máis clásicas, non? Do cine, pois o que puidera haber, pois aí de Cukor, de Howard Hawks, de Billy Wilder, por suposto, non? Que penso que adoitaban ter máis chicha. Na maioría dos casos máis calidade que as contemporáneas, que as máis recentes, as máis actuais, pero tamén, por suposto, pues, non sei, as de Tom Hanks e Meg Ryan, non? E incluso pues, as que proceden do Reino Unido, penso en Catro bodas e un funeral, todas as que fan parte da importante, moi importante da filmografía de Hugh Grant. A min como filmes de evasión gustanme ben, e penso que todo o mundo en algún momento pues compra esas ilusións románticas. Que é o que funciona en Pretty Woman? Supoño que se xuntan en varias circunstancias. Isto é un pouco xa o meu criterio, pero por unha banda, unha reinterpretación un pouco máis arriscada, máis pues naquel tempo moderna, anos 90, da historia clásica da Cincenta, unha muller, neste caso, dunha extracción social inferior, que acaba conquistando o corazón do príncipe da historia, neste caso, pues, nos 90, falamos, por suposto, dun broker de Wall Street. Por outra banda, tamén unha revisión do mito de Pigmalión, xa sabemos, esa historia que consiste en moldear a vontade, a maneira de ser de alguén a segundo o propio desexo, ou a imaxe semellanza, pois neste caso do Demiurgo, que sería tamén pois o home rico e acaudalado que rescata a unha moza e de alguna forma lle confire e outorga unha nova vida e abre os ollos a un novo mundo. Unha historia que, por exemplo, en certo modo, pues, lle dá unha volta tamén ao que pudera ser My Fair Lady, non outra longametraxe clásica. Xuntamos iso. Xuntamos a Richard Gere por unha banda naquel intre a primeiros dos 90 na cimeira do Star System de Hollywood como unha dos grandes mitos sexuais do cine, un actor de innegable atractivo. E por outra banda, o ascenso fulgurante de Julia Roberts, que aínda que xa tiver outras longametraxes, fora coñecida, aínda que non tivo por tanto público con Mystic Pizza, pero sobre todo con Magnolias de Acero, penso que de feito mesmo fora nominada a un premio Oscar pola súa interpretación, pero era unha estrela de ascenso a partir de Pretty Woman, converteríase na principal estrela feminina de Hollywood da década dos 90. Máis cousas, o luxo, o europeo, non que rodea toda a historia, tamén é atraínte. Unha banda sonora fantástica, non só pola canción, o clásico de Roy Orbison, que lle dá título ao filme, senón por outras cancións como a de Roxette, It Must Have Been Love, que fora un número un da época. En xeral, unha banda sonora de moito éxito, con canciones de Natalie Cole, de David Bowie, de Robert Palmer, de Kenny G, dos Red Hot Chili Peppers, que parece increíble, pero tamén sae. En fin, eu penso que son moitos elementos, todos xuntiños, co almíbar necesario, co azucre que se requiren todas estas historias, pois de algún modo contribuíron a que Pretty Woman, unha historia mil veces contada, teña o éxito que outras non teñen, malia outras lecturas que se puderan facer moito máis discutibles sobre os méritos ou as leccións ou os exemplos morais que ofrece este conto.
Manuel, dito isto, que te parece se escoitamos o tráiler?
Sí, de feito, podemos dicir que incluso Pretty Woman, en certo modo, é pioneira de algo que pasa hoxendía, que cando un vai ao cine nestes tempos, cando lle pasan os trailers para anunciar outras películas, o mellor que podo facer é ou esperar fora da sala ou tapar os oídos e os ollos, porque contano todo, contan a película inteira. Ben, pues, Pretty Woman, que dura, non sei, algo máis de 90... Non, 120, duraba unhas 2 horas, 120 minutos, aquí a comprimen un trailer de 2 minutos, a contan de cabo a rabo.
¡Bienvenidos a Hollywood! Todo el que llega a Hollywood tiene un sueño. ¿Cuál es el suyo?
Cuando era niña imaginaba que era una princesa prisionera en una torre y que llegaba un caballero sobre un caballo blanco al galope y me rescataba.
¿Por dónde se va a Beverly Hills?
Te lo diré. Por 5 pavos.
¿No puedes cobrarme una indicación?
Puedo hacer lo que quiera, chato. Yo no me he perdido.
Está bien, de acuerdo. ¿Tienes cambio de 20?
Por 20 te acompaño hasta allí.
Impresionada.
¿Estás de broma? Yo vengo aquí a menudo. Esto sí que es la monta. Oye, aquí hay un sofá para dos.
Cierra la boca, cariño. ¿Quién es esa chica? ¿Trabaja?
Se dedica a la venta. Touchstone Pictures presenta la historia de un encuentro. No es una cita, son negocios. Que se convirtió en una operación comercial. Voy a proponerte un negocio. Estoy aquí hasta el domingo. Quiero que pases la semana conmigo. Que está convirtiendo un sueño en realidad. Es la hora de las compras. Tira el chicle.
Está bien.
No puedo creer lo que es eso. Vamos a gastar aquí una cantidad indecente de dinero. Así que necesitaremos que nos hagan mucho más la pelota porque es lo que más nos gusta.
Permítame decirle que están en la tienda adecuada y en la ciudad perfecta para eso.
Son dos personas que no tienen nada en común.
Todos tratan de pescar. Pues yo no trato de pescar, yo solo lo utilizo para el sexo.
Pero han llegado a un acuerdo. La empresa que compro esta semana la obtendré a precio de ganga por un billón.
¿Un billón de dólares? Tus padres deben sentirse muy orgullosos.
Todo estaba saliendo a su gusto.
¡Muy bien!
¡Muy bien!
¡Sí, sí, sí! Hasta que no quiero que te vayas.
¿Me has hecho daño?
No sé.
¿Cuál vas a hacerlo?
Ocurrió algo inesperado.
¿Qué demonios te pasa esta semana? ¿Te has enamorado? ¿Es que yo no te enseñé nada? Oye, no soy ninguna tonta. Exacto.
En Pretty Woman.
A lo mejor os gustaría compraros una casa y unos cuantos diamantes.
Pois aí as voces dobradas, evidentemente, os actores principais nunha película que, polo que dís, parece que avellentou ben, porque continúa pois contando co apoio do público.
Sí, sí, sí. De feito, ten a todos os programadores das televisións españolas fascinados. Era unha película que, máis ou menos, penso que a estas alturas todo o mundo que quixo ver Pretty Woman algunha vez xa a viu. A verdade, eu penso que non é pues, un filme tan extraordinario como para debecer por velo unha e outra vez, pero de algún modo conecta dunha maneira excepcional co público español e, insisto, ten uns datos da audiencia cada vez que se pasa no prime time, na hora punta, nalgúna das canles generalistas, arrasa. O sea, xa non hai competencia posible con Pretty Woman. É algo moi, 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 moi curioso.
Pois de seguro que estes días, con estes 25 anos de historia da súa estrea, atoparemos nalgúna canle televisiva. Non consultei o dato, pero algo máis temos que dicir, non, sobre esta película.
Sí, podemos, despois de 25 anos de tantas veces que se viu, pois está analizada o detalle polo miúdo Pretty Woman. Sábense un montón de cousas e de curiosidades ao respecto. Por exemplo, unha das cousas máis coñecidas é que eu dicía antes, hai lecturas e agora non nos imos ter porque, en fin, para celebrar Pretty Woman está de festa, non imos estragar o aniversario, non? Pero, dicía, hai lecturas un pouco diferentes, non? Do que conta e do que representa a película, que, a fin de contas, estamos a falar dunha película que vende unha idea, non sei ata que punto, edulcorada da prostitución, que sabemos que é un negocio. Ou polo menos hai xente que organiza como un negocio no que hai tramas perpetuadas de abuso sobre as mulleres. Iso xa é un punto que dá que pensar. O propio protagonista Richard Gere, que se nos vende como un home agradable, o príncipe, en certo modo, o herói da película no seu remate, non deixa de ser un tiburón das finanzas sen compaixón ninguna durante a maior parte do metraxe. Logo é unha película que manda unha mensaxe capitalista terrible. En certo momento parece que a vontade dela, aínda que logo fai ver que non, que ela está con él porque o quere, él está con ela porque o quere, pero é certo que o diñeiro está moi presente, a vida de luxo, as satisfaccións económicas que se obteñen ou estar en os dous xuntos están presentes durante todo o filme, en fin. Hai moitas cousas que se poderían cuestionar. Dicía, unha das curiosidades máis coñecidas é que inicialmente o ton do guión original do filme, que aínda non o dixemos, pero tamén é parte importante, dirixiu Gary Marshall, é que o guión original, chegou a reescribir até en 6 ocasións, era moito máis escuro. Era unha historia moito menos comedia, moito máis dramática, porque a protagonista, o papel de Vivian Ward, a prostituta que encarna Julia Roberts, sería adicta ás drogas, non? Entón aí xa vería un tema de conflito máis importante. Ademais, os actores, que logo foron moi famosos grazas a estes papéis, non foron as primeiras escollas do equipo de producción. Hallaronse nomes, pois, que sei eu, como Christopher Reeve, o antigo Superman, para o papel que fixo Richard Gere, ou de Meg Ryan, ou Michelle Pfeiffer, ou Daryl Hannah, para o papel de Julia Roberts, máis ao final desbotárono, e foron, afortunadamente, non, os productores, as estrelas que hoxe coñecemos, as que encarnaron os papéis protagónicos. Máis curiosidades, se repasamos a película o detalle, hai unha escena, estes gazapos que ás veces se colan, hai unha escena na que aparece Julia Roberts almorzando, non, no hotel con Richard Gere. Se nos fixamos ben, podemos ver como aparece. Nun plano contra plano, aparece Julia Roberts comendo un croissant, plano de Richard Gere, volvemos a pinchar o plano de Julia Roberts e o croissant transformouse nunha tortiña, nun pancake, destes que falamos aquí nesta sección hai unhas semanas. Máis curiosidades, a famosa escena na que el lle ofrece un, un colar, unha xoia carísima para levar a ópera, que lle fai así, lle ensina nunha caixa, lle vai coller a man coa caixa, ela rise, que é unha escena icónica da película, é totalmente espontánea, natural. Julia Roberts non sabía que Richard Gere lle quería pillar os dedos, non, da man coa caixa do collar, e así, tal e como se grabou espontaneamente, así quedou na película, e hoxendía é unha das imaxes máis representativas. Por certo, o collar costaba un cuarto de millón de dólares, de verdade, durante a rodaxe había servizo de seguridade custodiando perpetuamente. Por suposto, os vestidos que loce Julia Roberts durante toda a longa metraxe tamén forman parte xa da historia do cine, sobre todo aquel vestido vermello que leva cando van á ópera. É que van a ver Vivian Ward e o seu novo namorado á ópera, pois van ver La Traviata, como non podía ser de outra maneira. Porque La Traviata? Porque La Traviata, os que coñezan a ópera de Verdi, saben que tamén conta a historia dunha prostituta namorada, pois, dunha persoa de outra clase social, nese caso dun oficial. En fin, moitas anécdotas que sabemos 25 anos despois de Pretty Woman.
Pois, uns motivos a maiores, os que queiran ter outra excusa para volver ver esta película, xa saben, ver eses fallos de Rácor ou fixarse na ópera que están a representar cando eles acuden a ese salón de espectáculos. Manuel, outro dos motivos, tío, comentabas antes, a música, unha banda sonora, eso sí, excelente.
A música sí que para mí non xa non ten discusión posible. A banda sonora está de cancións fantásticas, pero sobre todo a dese gran músico, ese gran cantador que era Roy Orbison, falecido poucos anos despois, pero que tiña este tema Pretty Woman, que quedará para sempre asociado a este éxito de Hollywood.
Pois con esa canción, hoxe, era xa a elixida previamente, despedímonos. Manuel, graciñas.
Ata a semana que vem. I don't believe you, you're not the truth. No one could love.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.